mēs esam 4-5 gadus cītīgi pētījuši, skatījušies, meklējuši, kāda ir pieredze visā pasaulē, un rēķinājuši un sapratuši, ka tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Tas arī ļaus pazemināt siltumenerģijas tarifu. Tas ir pirmais tāds liels projekts Baltijā, kurš uz 6,5 hektāra zemes tiks uzstādīta 22 tūkstoši kvadrātmetru kolektoru, kas saražos 12 tūkstoši megavatu stundas siltumu gadā, un tas sastāda apmēram 20% no visas Salaspils patēriņa. Līdzās šim kolektoru laukam būs uzstādīta liela akumulācijas tvertne un neliela šķēldas katlu māja. Šo projektu mēs realizējam ar Eiropas Savienības fonda atbalstu, kur mēs saņemam gandrīz 40% un ceram viņu pabeigt septembrī, tad būs liela atklāšana. Šodien mums ir reāla būvdarbu uzsākšana.